continuăm și în această dimineață să vorbim despre pildele Domnului Iisus. În această dimineață am ales o pildă care se găsește într-un singur loc în Biblie, în Luca, în capitolul 13. Vom citi de la versetul 6 la versetul 9. Pilda se intitulează Pilda smochinului neroditor. Este o pildă care se citește de obicei în 31 decembrie la serviciu de Revelion. Cam asta era pilda care se citea atunci în ceasul 12-lea când ne zgâriam pe ochi că n-am făcut ce trebuia să facem și veneam înaintea Domnului cu regrete, cu lacrimi, ne spuneam lui shortcomings, deci neajunsurile, promiteam că în anul viitor vom face mai mult decât am făcut în anul precedent, ca să începem în 1 ianuarie să uităm exact cum am uitat și anul trecut, să nu mai facem nimic. În această dimineață, deci o citim cu ocazia acestei discuții a pildelor Domnului Iisus Hristos și hai să o citim. Hai să citim cu toții, da? Cu voce tare. Da? Luca, capitolul 13, la versetul 6. Vreți să vă ridicați în picioare? Poftiți. La versetul 6 începem și citim cu toții. Aveți toți Biblia deschise? Da? Așteptăm până deschide și Petrică Biblia. Ai deschis-o, Petrică? Bun. Haideți, și el a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Doamne, acesta este cuvântul Tău pe care l-am citit și l-am auzit. Îți mulțumim pentru el. Credem că și în această dimineață Tu ai să ne înveți din lucruri care sunt necesare vieții noastre cu Tine și pentru Tine. De aceea te rog, Doamne, să-mi dai putere ca să vestesc cuvântul Tău așa cum trebuie, așa cum vrei și așa cum este necesar pentru poporul Tău de aici. Îți mulțumesc că vei face aceasta și vom găsi o binecuvântare în vestirea cuvântului Tău în numele Domnului Iisus. Amin. Ocupați locurile. Pentru aceasta vine ca o consecință a două lucruri care s-au întâmplat în prealabil și pe care Domnul Iisus le remarcă împreună cu ucenicii săi și cu cei care discutau, cu iudeii. Niște galileeni au fost uciși de către Pilat în timp ce erau la jertfă. Acum, jertfa era un lucru la care ar trebui să te aștepți că atunci când ești la jertfă nu se întâmplă nimic rău. De fapt, noi alergăm la jertfă când ni se întâmplă ceva rău cu dorința de a fi scăpați de rău. Nu ne gândim nici de cum că în timp ce suntem la jertfă, s-ar putea să ni se întâmple ceva rău. Rugăciunea, asta este într-un fel o jertfă pe care noi o facem, o aducem Domnului, jertfa buzelor noastre, o aducem Domnului cu gândul ca să fim salvați, să fim scăpați de lucrurile, nu ca să ni se întâmple rău în timp ce suntem la jertfă. Nu totdeauna însă acesta este cazul. Vă aduceți aminte că omul lui Dumnezeu, Daniel, a fost luat în timp ce el era la jertfă. Și câteodată când ești la jertfă, se întâmplă lucruri care nu le aștepți și care nu gândești că s-ar putea să se întâmple acolo. Iată că acești oameni au fost uciși de către Pilat în timp ce erau la jertfele lor. Nu știu dacă jertfa era în cinstea lui Dumnezeu sau în cinstea altcuiva, asta nu mă interesează. Mă interesează că ei au remarcat, Domnul Iisus și cu ceilalți, au remarcat ce s-a întâmplat și au discutat fenomenul sau evenimentul acesta, întâmplarea aceasta. Tot atunci s-a întâmplat și altceva. Niște galileieni au căzut peste ei, niște inși au căzut peste ei turnul de la Siloam și i-au omorât, și că au fost 18. Când se întâmplă astfel de lucruri în jurul nostru, noi totdeauna ne gândim, oare de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Și sunt răspunsuri pe care le dăm așa, fără să ne gândim prea mult, a fost la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit, zicem noi, ca să... Altădată ne gândim, mă, poate așa o meritat. Și ne gândim că cine știe de ce a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu, că ar fi făcut niște lucruri care au fost strigătoare la cer, la care Dumnezeu a trebuit să reacționeze în felul acesta violent și tragic. De fapt, am citit de multe ori ceea ce pe paginile ziarelor, că atunci când se întâmplă fenomene de genul acesta, care ia viața multor oameni, Se gândesc ceilalți oameni la aceștia, mă, de ce eu fi lovit pe ăștia? Această tragedie, această nenorocire. Mă duc aminte că atunci când s-a întâmplat un cutremur de pământ în San Francisco cu ani în urmă, lumea creștină a zis, Dumnezeu a lovit San Francisco pentru că aici este cumva centrul mondial al homosexualismului și Dumnezeu a dat în ei din cauza păcatului acestuia. Dar lucrurile acestea s-au mai întâmplat și în alte părți. Și atunci oamenii totdeauna au zis, de aia li s-a întâmplat pentru că au fost mai greșiți decât alți oameni. A ajuns pedeapsa lui Dumnezeu, a venit peste ei pedeapsa lui Dumnezeu. Domnul Iisus este cu aceeași, discută cu aceeași problemă. Credeți voi că acești oameni au fost mai păcătoși decât alții? A zis Domnul Iisus. Credeți că de aceea li s-a întâmplat ceea ce li s-a întâmplat? Noi nu discutăm de ce este rău în lume în această dimineață. Nu o să ne ocupăm de această problemă filozofică a existenței răului în lume, de ce este necesar sau de ce se manifestă răul în lume. Ci noi ne vom preocupa mai degrabă de altceva. Și anume, atunci când se întâmplă rău, ce înseamnă pentru mine ca și creștin răul care se întâmplă alături de mine sau undeva în neighborhood-ul meu sau undeva aproape de mine sau citesc despre fenomene de genul acesta care fac rău cuiva din lume. Ce se întâmplă? Care este reacția mea? Ce gândesc eu despre oamenii aceia? Și ce gândesc eu despre mine în raport cu ceea ce se întâmplă? Pentru că Domnul Iisus Hristos, după ce discută aceste două întâmplări tragice, vine și se adresează iudeilor care îl ascultă și spune, voi când vedeți așa ceva, când se întâmplă astfel de evenimente, când astfel de tragedii lovesc în familie, în oameni, în națiuni, voi aveți grijă și pocăiți-vă. Reacția voastră nu trebuie să fie judecarea. Reacția voastră nu trebuie să fie cântărirea faptelor și vieții celor ce au trecut prin astfel de tragedii. Voi trebuie să vă pocăiți. Eu vă spun, dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Versetul 5 din nou, eu vă spun, nu. Și dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Cum adică la fel? Cum au fost omorâți ceilalți, pe neașteptate, în clipa în care nu te așteptai. Poate erai la jertfă, poate erai într-un loc bun, poate într-o biserică, te închinai împreună, poate cântai undeva. Nu? Am auzit de nenumărate ori când păstori au murit în anvoanele lor. Au căzut și au murit acolo. Și au trebuit să-i scoată din biserică și să-i ducă la morgă. Sau oameni în alte situații bune. Nu au fost în locuri rele, ca să zic așa. Mă duc aminte că un prieten bun de-al meu, cum vreo 7 ani, era o convenție a fraților pentecostali în Portland și toată lumea era la convenție. Au venit 6-7 mii de pentecostali din lumea întreagă și din America în principal. Și au plut acolo să la palatul de convenție. Și fratele acesta era puțin, prietenul meu, era puțin excentric. Și a zis, măi, este Labor Day și eu nu mă duc la convenție, că am timp liber și merg cu familia, așa lucrez tot anul, lucrez din greu, merg cu familia la ocean. Și a mers la ocean. La ocean a găsit un pescăruș, îi plăceau animalele, îi plăcea viața marină. Era foarte curios de ceea ce se întâmplă sub apă. Și a petrecut mulți ani pe malul mării, malul litoralului în țară, mergând ca să petreacă acolo concediile cu copiii, cu familia. Nostru la ocean a găsit un pescăruș cu un picior rupt. A alergat după el, l-a prins și i-a pus o atelă pe picior, i-a legat piciorul și a dat drumul să zboare. După aceea pescărușul l-a murdărit pe t-shirt, pe cămașa, s-a dus în apă ca să se spere pe cămașa, dar a uitat în apă numai puțin deasupra genunchiului. Și un curent de apă care a venit pe dedesubt, este foarte periculos acolo la Seaside, lângă Astoria, este foarte periculos, i-a lovit picioarele, l-a tras sub apă și l-a scos undeva la vreo 200 de metri din nou la suprafață, după care încă mai era în viață pentru că a strigat ajutorul, după aceea l-a luat din nou, l-a băgat sub apă și a murit. Trei au sărit după el ca să îl scape și toți trei au murit. Atunci, vestea aceasta s-a auzit la cei care erau prezenți la convenție. Noi eram prezenți acolo cu soția. Vestea a venit acolo la noi și am auzit pe nenumărați oameni judecându-i și spunându-i dacă erau aici, n-ar fi murit. Și noi ne gândim că dacă ești într-un loc bun, atunci ești ferit de rău. Nu ți se întâmplă lucrul acesta. Dar lucrul acesta nu e adevărat. Deci, când ți se întâmplă ceva, ți se întâmplă pe neașteptate. Indiferent în ce loc ești, te poate ajunge un astfel de eveniment, o astfel de tragedie. Am văzut oameni care au fost în biserică, au murit în biserică, oameni care au fost urâți și s-a aruncat o bombă în biserică și a căzut biserica peste ei și i-au omorât acolo. Dacă mergi acum și analizezi situația din Sudan și din alte țări musulmane, din Africa, vei vedea că creștinii sunt între cei mai oprimați și sunt urmăriți în serviciile lor divine și sunt uciși acolo și omorâți. De ce sunt ei uciși și omorâți acolo? Poate nu știți, dar astăzi este o zi mondială a rugăciunii pentru biserica oprimată, pentru biserica care este în lanțuri, cu alte cuvinte. Și creștini din lumea întreagă se roagă pentru biserica care este în lanțuri. De ce sunt unii în lanțuri și noi în libertate? Sunt cei ce sunt în lanțuri mai răi decât noi? Dar de ce sunt unii aici și au venit aici, unde, în țări unde curge lapte și miere, am putea spune? Deși este greu și lucrăm din greu, dar suntem fericiți că atunci când venim acasă avem pace și liniște și ne vedem copiii sănătoși și învățând la școli și făcând meserii care nouă ne-ar fi plăcut sau am fi visat să le facem și vor avea un viitor pe pământul acesta. Aici tânjesc să vină și în America, tânjesc să vină 23 de milioane de români. Și singurul milion de români la care poate le merge bine, ăia le place să rămână acolo, dar restul toți ar vrea să plece, să vină. Suntem noi mai buni decât cei ce au rămas? Am avut noi ceva în plus, pentru că nouă Dumnezeu ne-a dat harul ca să venim și ăia sunt mai rei decât noi care am venit? Sau cum este? Nu? Vedeți că lucrurile acestea nu le putem cântări în felul acesta. Moartea vine pe neașteptate. Fără să-ți dea posibilitatea să te pregătești pentru moarte. Să-ți spună dinainte, mă vezi că o să mori. Eu totdeauna apreciez atunci când oamenii în vârstă, care au trăit o viață întreagă departe de Dumnezeu, Dumnezeu le dă șansa ca înainte de moarte să se pregătească pentru moarte. Vorbeam cu soția despre cineva chiar aseară, care a avut ceva hemoragie pe nas și soția îmi spunea, probabil că omul acesta are ciroză, soția mea care știe mai multă medicină decât mine, și zice, de-aia a făcut hemoragie pe nas. Asta este un semn al celor bolnavi cu ciroză, că fac hemoragie pe nas. Și am discutat cu omul și l-am întrebat și a spus, da, am ciroză. Ai făcut hemoragie? Am făcut și am trecut de câteva ori, dar așa de tare că acum n-am făcut niciodată. Spunea soția, s-ar putea să fie pe moarte. Omul acesta s-a pocăit după viață întreagă, după 60 de ani trăiți departe de Dumnezeu, instantaneu, într-o zi, a spus soției sale, vreau să mă pocăiesc. Și s-a botezat și s-a pocăit și acum el, care nu vrea să nici să audă de biserică, el merge la adunare în mod regulat și la seri de rugăciune. Și câteodată așa, cum să spun, zic, Doamne, cum cântărești tu lucrurile și cum faci tu, cum le dai tu harul acesta unora ca să poată să se pocăiască, să se pregătească de moarte și pe alții ei și îi se cer pe neașteptate. Majoritatea oamenilor sunt duși din lumea aceasta pe neașteptate, fără să se ofere ocazia de a se pregăti pentru moarte. Și la câte unii Dumnezeu le dă ocazia să pregătească ca omul acesta pe care tocmai v-am spus. Oamenii aceștia nu au fost numai luați pe neașteptate, au fost luați în mod violent și tragic. Sigur că tragedia și violența o judecăm noi, care rămânem și care vedem ceea ce s-a întâmplat. Atunci când vezi ceea ce s-a întâmplat, spui, mă, ce tragedie, mă, ce violență a fost în moartea acestor oameni sau în ceea ce li s-a întâmplat. Sunt convinși că celor ce li se întâmplă, ei nu-și dau seama de violență sau tragedia morții lor sau întâmplării care a venit peste ei. Dar cei care văd, își dau seama și analizează ca atare lucrurile respective. Nu numai atât, atunci când s-a întâmplat aceasta pentru galileenii aceia și acei oameni peste care a căzut turnul acela al Siloamului, nu numai că a venit pe neașteptate, nu numai că a fost violent și tragic, ci a venit în mod ireversibil. Astfel de lucruri se întâmplă în mod ireversibil. Nu le mai poți întoarce. Nu mai poți să faci nimic ca să întorci timpul înapoi, ca să dai evenimentul înapoi. Câteodată când te uiți la câte un film sau la ceva și ți-a părut că ai văzut ceva, ai ocazia să iei remote controlul și să te apuci să cauți scena pe care nu s-o dai înapoi, să o analizezi. Dar aici nu mai poți da înapoi nimic. Aici fenomenul a trecut și s-a încheiat. Și așa cum am spus, în timpul activității obișnuite ale vieții, unii la jertfe, alții poate stând numai și uitându-se la turn, la frumusețile turnului, sau știu ce, s-a întâmplat lucrurile acestea. Deci într-o călătorie se întâmplă astfel de lucruri, ești în concediu, ești în vacanță, se întâmplă astfel de lucruri. Și Domnul Iisus spune, vezi că astfel de lucruri se întâmplă. Astfel de lucruri se întâmplă. sunt obișnuite. S-ar putea ca unii dintre voi, spune Domnul Iisus, să fi văzut sau să fi fost martor la asemenea lucruri. Și când se întâmplă lucrurile acestea, aveți grijă, a spus Domnul Iisus, să vă gândiți întotdeauna că acestea sunt un semnal pentru voi ca să vă pocăiți. Pentru că dacă nu vă pocăiți, ați putea și voi să pieriți la fel, ca oamenii aceștia. Și dacă pieriți la fel, cu alte cuvinte, nepregătiți, când sunteți luați pe neașteptate și n-ați avut timp să vă pregătiți, s-a sigilat soarta voastră. Totul este irreversibil, s-a terminat. Așa cum ați fost prinși, așa rămâneți pentru veșnicie. Așa cum ați plecat, așa intrați în veșnicie în felul acesta. Și atunci Domnul Iisus continuă și le spune pilda acestui smochin. De ce? Pentru că smochinul a preînchipuit și preînchipuie întotdeauna poporul Israel. Și cum odinioară smochinii erau niște pomi foarte scumpi, foarte speciali, care aveau nevoie de o îngrijire specială, care erau puși în grădina omului într-un loc special, că aveau nevoie de mult soare. Și era înconjurat cu un gard pentru ca să nu vină să atace rozătoarele, tulpina și scoarța copacului, ca să nu-l omoare. Un pom care dădea fructe foarte aromate și foarte hrănitoare. Un pom care nu creștea decât în vreme de pace, pentru că avea nevoie de multă, avea nevoie de preocupare față de smochin ca să-l poată crește. Un asemenea pom preînchipuia poporul lui Israel. De ce? Pentru că așa a fost poporul lui Israel pentru Dumnezeu, ca un smochin, ca un pom îngrijit în mod special. Dacă te uiți la întreaga istorie a poporului Israel, atunci vei vedea că lucrul acesta este adevărat. Începând de la felul în care Dumnezeu i-a luat, de exemplu, și i-a scos din Egipt, i-a călăuzit prin pustie, a nimicit dinaintea lor națiuni întregi, i-a eradicat. Până în ziua de astăzi, când stai de vorbă cu unii care sunt necredincioși, îți aduc în față faptul acesta. De ce Dumnezeu a omorât pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe ebusiți? De ce i-a omorât și a curățat terenul în fața lui Israel? Cu ce au fost mai buni evreii decât ăștia alți? De Dumnezeu a exterminat națiuni întregi de dragul acestei națiuni. Și de multe ori noi stăm și zicem, nu știm să dăm răspuns la întrebarea aceasta. Nu știu de ce a făcut, ridicăm din numere, așa a făcut Dumnezeu. Și oamenii se întreabă, cum de-a putut Dumnezeu să treacă cu vederea pe unii și să-i nimicească ca să-i planteze pe alții? Cu ce a fost mai special de ce evreii decât alți oameni? Evreii au fost special lui Dumnezeu din cauza lui Avram. Din cauza lui Avram, din cauza lui Isaac și din cauza lui Iacov, evreii au devenit un popor special al lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales ca prin acest popor el să poată să propage legea sa, preceptele sale, dragostea sa în lumea întreagă. Evreii au devenit un popor special al lui Dumnezeu. În nenumărate rânduri, în profeții de mai târziu, Dumnezeu se va numi sau își va atribui sieși calitatea de soț și Israelului calitatea de soție. Era ca și când între Dumnezeu și Israel s-ar fi produs un mariaj, o căsătorie. Așa de tare a îngrijit Dumnezeu pe poporul Israel cum își îngrijește un soț, soția. Și apoi dacă citești mai departe profeții și vezi cum Dumnezeu a învățat pe unii profeți cum a fost dragostea lui față de poporul lui Israel când l-a trimis, de exemplu, pe Osea să se căsătorească cu o prostituată și a făcut un copil și prostituata a plecat de la el și a venit înapoi la el și a plecat de la el și a venit înapoi la el și Dumnezeu îi spune lui Iosua, măi Iosua, așa cum tu iubești femeia aceasta, în ciuda faptului că ea ți-a fost necredincioasă, eu așa am iubit și iubesc pe Israel. În pofida faptului că mi este necredincios, eu îl iubesc pe Israel. Eu sunt ca și când aș fi căsătorit cu această femeie care se numește Israel. Așa a îngrijit Dumnezeu acest smochin. L-a luat și l-a dezrădăcinat din Egipt și l-a înrădăcinat în locul altor națiuni și l-a îngrijit. Citiți în Isaia 5 cântarea preiubitului meu despre via lui, unde acolo Israelul este preînchipuit sau asemănat cu o vie. Așa a făcut Dumnezeu pentru Israel. Și Israel a intrat în toate aceste binecuvântări al lui Dumnezeu și acum Mesia era în mijlocul lor și discuta cu ei. Și iudeii aceștia se uită Domnul Iisus și spune, voi ați avut mult mai multe privilegii decât galileenii aceia. Decât cei 18 inși peste care voi ați avut mult mai multe privilegii. Mult mai multe binecuvântări au venit asupra voastră. Și faptul că ați fost binecuvântați și vouă nu vi s-a întâmplat ce s-a întâmplat celorlalți, ar trebui să vă dea de gândit și să vă facă să vă pocăiți. Să vă facă să vă determine să vă pocăiți. Frați și surori, noi suntem priviți de către Cuvântul lui Dumnezeu ca niște pomi care trebuie să fim roditori. Și binecuvântările lui Dumnezeu sunt peste noi și asupra noastră. Ne-am rugat și de câte ori mă rog cu voi, totdeauna remarc în rugăciunile voastre că voi nu puteți să fiți orbi și indiferenți la binecuvântările lui Dumnezeu. Noi recunoaștem lui Dumnezeu și datorăm lui faptul că ne trezim dimineața, că putem să ne dăm jos din pat, că putem să avem un loc de muncă, că putem să avem sănătate și așa mai departe. Că avem un loc în care să ne închinăm Domnului, cum este locul acesta. Că sunt oameni care să ne slujească din cuvânt. Oameni care să ne conducă în cântări. Oameni care să cânte cu mâinile lor la instrumente, pe clape și pe corzi. Alții care să manevreze instrumente, care să ne facă să fim confortabili, să auzim bine și așa mai departe. Sunt astea toate binecuvântările lui Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu că intri în magazine pline, cu tot felul de bunătăți și tot felul de lucruri. Că poți să-ți cumperi ce vrei tu, de la cât de scump la cât de ieftin, sau invers. Că avem, sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Binecuvântarea cea mai mare însă este, care am remarcat-o rugăciune multora dintre voi, este faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a mântuit. Aseară am fost la cineva în familie, mi-a povestit istoria, că totdeauna îmi place să întreb, în special pe oameni care de curând s-au întors, cum te-ai pocăit, cum te-ai întors la Domnul? Și așa m-au trecut fiori când am auzit istoria, pentru că este cea mai frumoasă istorie care se poate spune în acest univers. Cea mai frumoasă istorisire. Când Dumnezeu s-a ocupat și s-a oprit lângă tine și ți-a întins harul și favoarea sa și ți-a spus, uite, vreau să fii mântuit. Vreau să-ți iert păcatele. Vreau să fii al meu. Sau să fii a mea. Și în clipa aceea, ceva se deschide în tine și tu poți să primești, să accepti ceea ce îți oferă Dumnezeu și devii al lui, al lui Dumnezeu. Și vei moșteni veșnicia împreună cu Hristos. Ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Intri în numărul celora care sunt aleșii lui, mântuiții lui. Ești mireasa lui Hristos. Nu ești un străin sau un invitat în împărăția lui Dumnezeu. Vei sta nu la masă cu Avraam, Isaac și Iacob, ci vei sta la masă cu Hristos. Iar Avraam, Isaac și Iacob vor fi invitați la această masă, la care tu ești mireasa. Ce frumoasă este Apocalipsa când îl ia pe Ioan în Duhul omului Dumnezeu și îl duce să-i arate mireasa lui Hristos. Ce înmărmurit rămâne Ioan când vede frumusețea acestei mirese a lui Hristos, pentru care Hristos a murit, biserica lui, slăvit să fie El. Și noi suntem în această biserică. Noi avem acest har, această binecuvântare. Este cea mai frumoasă istorie. Deci acesta este cel mai mare lucru pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Chiar dacă n-am avea restul, chiar dacă n-am avea sănătate, chiar dacă n-am avea bani, chiar dacă n-am avea geaburi și acoperiș și haine în spate, chiar dacă am fi paralizat, dar dacă am avea aceasta, este suficient. Pentru că oricum viața aceasta este trecătoare. Că ai mâncat toată viața numai fasole și cartofi, sau ai mâncat cele mai mari bunătățuri, viața este trecătoare oricum. Și nu duci nimic din tot ce ai pe acest pământ, dincolo. Da? Atunci spune Domnul Iisus, lucrul acesta ar trebui să vă facă să vă gândiți la pocăință. Ar trebui să vă determine să vă pocăiți. Aveți de grijă, dacă nu vă veți pocăi, veți pieri la fel. Care a fost problema acestui smochin? Problema lui a fost că n-a făcut roade. Unii fac roade rele. El n-a făcut de niciun fel. Cumva au fost niște păcate ale omiterii. De multe ori ne ocupăm de păcatele pe care le facem. Și nu ne ocupăm de acele păcate care sunt datorate faptului că nu facem ceea ce trebuie să facem. Un păstor german, Dietrich Niemöller, care a petrecut anii între 38 și 45 în închisoarea de la Dachau, în Germania, a scris așa, mai târziu în jurnalul lui, în Germania, naziștii au venit să ia pe comuniști. Eu n-am zis nimic, pentru că nu eram comunist. Apoi au venit după evrei. Din nou nu am zis nimic, pentru că eu nu eram evreu. Apoi au venit după membrii sindicatelor și eu n-am zis nimic, pentru că eu nu aparțineam la niciun sindicat. Apoi au venit după catolici și eu n-am zis nimic, pentru că eram protestant. În cele din urmă au venit să mă ia și pe mine și cam pe atunci nu a mai rămas nimeni ca să vorbească în folosul meu. Păcatele omisiunii. Când poți să faci un bine și nu-l faci. Când poți să întinzi o mână și nu-l întinzi. Când poți să dai un ban și nu-l dai. Când poți să spui o vorbă bună și nu-l spui. Când poți să înalți o rugăciune pentru cineva și nu-l înalți. Când poți face, deci, un bine și nu-l faci. Smochinul acesta, problema lui nu era că producea roade sălbatice. Problema lui era că nu producea roade deloc. În această dimineață ne ocupăm de acest aspect. Al lucrurilor pe care le-am putea face și nu le facem. Al lucrurilor pe care așteptăm să le facă alții. Să le inițieze alții. Să le înceapă alții. Noi am fi buni dacă alții le-ar începe, că am putea merge bine pe urmele lor. Dar noi nu avem niciodată inițiativă. Noi nu suntem niciodată stârniți să fim începători de drum. Să fim cei ce croim cărări cu picioarele noastre. Nu ne place să mergem în urmele altora. Această dimineață Domnul vine la tine și îți spune, ai de grijă că sunt unele lucruri pentru care poți fi judecat la fel de bine și de ușor ca și pentru lucrurile pe care le-ai făcut, lucruri pe care nu le faci. Ești la fel de judecat pentru ceea ce nu faci ca și pentru ceea ce faci. Noi suntem priviți ca niște pomi și noi trebuie să fim niște pomi roditori. Este foarte frumoasă întâmplarea, din punctul acesta de vedere, sau descrierea din Geneza, din capitolul 3. Pentru că în acea interacțiune dintre Eva și pom, este ceea ce ar trebui să fie pomul nostru. Și este interacțiunea dintre oameni, sau Dumnezeu de o parte, și noi, și pomul vieții noastre. Uite ce spune aici. Femeia a văzut că pomul, Geneza 3:6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui, a mâncat, a dat bărbatului ei care era lângă ea, bărbatul a mâncat, atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Geneza 3:6-7, prima parte a versetului 7. De ce am citit lucrul acesta? Pentru că cumva așa suntem noi ca pomul acesta. Și așa suntem noi priviți de către Dumnezeu și de către omenire, la oamenii din jurul nostru, cum Eva s-a uitat la pomul acesta. Oamenii se uită la pomul vieții noastre și vor să vadă dacă roadele din viața noastră sunt bune de mâncat. Ei vor să vadă în viața mea roade bune de mâncat. Ei când se uită, ei vor ca roadele mele să fie plăcute la privit. Să fie de dorit ca astfel de roade să le ai, să ți le însușești. Pentru că mâncând din astfel de roade, ei ar putea beneficia de ceva. Ar veni peste ei un har, o binecuvântare, o iluminare, un ajutor, o stare de înălțare peste viața lor. Așa este viața noastră privită de către Dumnezeu. Așa este viața noastră și pomul nostru privit de către ceilalți oameni. Să vadă dacă rodul nostru este bun, dacă este plăcut la privit, dacă este de dorit să aducă cuiva vreo binecuvântare. Din nefericire, de multe ori, pomul vieții noastre este uscat. De ce este uscat pomul vieții noastre? De ce este uscat smochinul? M-am gândit că dacă smochinul acesta ar fi fost fără denominație, ar fi zis că el de-aia e uscat, că pomii din jur sunt răi și îl influențează în rău. M-am gândit că dacă smochinul acesta ar fi fost baptist, ar fi zis că el a fost așa de frică de o roadă falsă și de un foc străin, încât a preferat mai bine să n-aibă roadă. M-am gândit că dacă smochinul acesta ar fi fost penticostal, ar fi zis că dacă rodul lui nu poate fi cel mai mare și mai grozav de pe tarla, atunci mai bine nu rodește. M-am gândit că dacă ar fi fost presbiterian, el s-ar fi scuzat și ar fi zis, probabil a fost predestinat să ne aduc roadă. Asta mi-a fost predestinația. Dacă ar fi fost metodist, probabil că el s-ar fi scuzat și a zis, aș fi vrut să am rod, dar mi-a fost frică că roada mea nu rămâne. Și asta mai bine nu fac roadă deloc. M-am gândit că dacă ar fi fost creștin după Evanghelie, pomul a zis, m-am potinit într-un alt pom. Și de-aia n-am putut ca să rodesc. Nu știu care a fost scuza acestui pom. Unii oameni se scuză și spune, sunt într-un loc rău, nu sunt într-un loc bun. Nu mă ajută biserica în care eu sunt să rodesc. Nu văd exemple în frații și surorile mele ca să pot aduce roadă. Nu se vesește un cuvânt bun în biserică la noi. Muzica nu este înălțătoare, nu-i bună. Ba, acum au venit ăștia și au început să cânte niște cântări care nici nu mai sunt în harpe, nu le mai găsești în harpe. I-am văzut pe unii că ridică mâinile. Auzi, domnule, să ridici mâinile la cântare. Pe mâinile nu se ridică la cântare, mâinile se țină harfa cu putere ca nu cumva să se zguduie sau să cadă de acolo. V-am văzut pe Simi că mai bate din palme la cântare și mai stârnește și pe noi. Auzi, domnule, să batem, dar ce suntem aici la Ceaușescu să batem din palme în biserică? Și păstorul ăsta care a venit acum mai spune glume câteodată din el, chiar și despre baptiști și despre penticostași și despre Evanghelie mai spune și ne cam deranjează. Nu, nu ne place așa, nu ne place ca să fie serviciu așa morocănos și sever și strict și văzut în cuie să fim ceroși în biserică. Ca niște pom, dar de aia care nu sunt mișcați de nimica. Păi sunt într-un loc. Biserica, sunt într-un loc rău, biserica nu mă ajută. Dacă aș fi într-o altă biserică, că aș fi în alte condiții, atunci poate că aș fi mai bine. Și asta este o scuză. Dar eu mă gândesc că sunt și alte scuze. Mă gândesc că scuza că nu rodim este poate nu ești așa de serios cât ai crezut că ești. Ce zici? Poate că tu ai o părere foarte bună despre tine și crezi că ești foarte serios. Dar nu ești așa de serios cum ai crezut că ești. Am citit de una despre pocăința unui om. N-am auzit niciodată despre el. Am început să fac cercetare despre el, să văd cine este omul acesta. Dar pentru că am găsit pocăința lui undeva, atunci m-am fost stârnit. Și că pe el s-a numit Gerhard Dirks. Și el este tatăl computerului modern. Omul acesta era ateu. Sigur că el nu se gândea că are păcat. Nici nu discuta problema păcatului dacă nu credea că există. În timpul celor de-al doilea război mondial, a făcut mai multe invenții care au dus la dezvoltarea computerului din zilele noastre. O scăpat dintr-un lager al lui Hitler din Germania, apoi o scăpat din Germania comunistă de sub ocupația rușilor și a ajuns în Statele Unite. Spune că IQ-ul lui, coeficientul de inteligență, era de 208. Și că în Statele Unite a avut peste 140 de invenții care toate au fost date IBM-ului, deci acea companie puternică care a inventat primele computere. Și el a încercat, după aceste multe invenții, să reconstruiască creierul uman. Și n-a putut să-l construiască creierul uman din cauza că n-a știut cum ar putea creierul să înmagazineze atâta informație. N-a știut cum să pună atâta informație într-un creier mecanic, dar care să se asemene cu creierul uman. Și din cauza aceasta a început să bea și a început să-și piardă răbdarea și a început ca să fie un om diferit din cauza frustrării că n-a putut să construiască creierul uman. Spune că între timp a restabilit contactul cu un prieten de-a lui, mai din vechime, despre care au aflat ulterior că s-a pocăit, că era creștin. A analizat viața acestui creștin, prietenul său, și a văzut că acest creștin dintr-un om cumva care era foarte nervos, nerăbdător și egoist, a devenit un om plin de pace, foarte dedicat și foarte benevolent, care își împărțea averea și banii și ajuta pe toată lumea. Și a început ca să urmărească prietenul acesta al lui și într-o zi a mers la el și a spus, uite, viața ta este schimbată față de cum te-am cunoscut. Ce s-a întâmplat cu tine? A spus, sunt creștin. Ce este creștinismul? Și a început să vorbească pe despre creștinism. A zis, ceea ce tu îmi spui nu e destul, vreau ca să știu mai mult despre creștinism. Și prietenul zis, vine unul care știe mai mult decât mine, la noi de seară, hai și tu acolo. Și a venit și el acolo. Și în timp ce era acolo, a pus această întrebare acestui om, de unde știe cineva că există păcat, dacă el crede că nu există păcat și nu-i păcătos? Și acel bărbat i-a spus următorul lucru, ia 4 bucăți de hârtie. Pe prima hârtie scrie jos decât lucrurile pe care tu ți le amintești, de câte ori ai spus da și ai vrut să zici nu, ai însemnat nu, you mean me, no, no. De câte ori ai zis cuiva nu, când de fapt trebuia să spui da. Spune, scrie pe acea hârtie, de câte ori îți amintești că ai spus o minciună. Spune pe acea hârtie și scrie jos, vă traduc în limba engleză ce mi-am copiat aici, scrie pe acea hârtie, de câte ori ai dat un răspuns așa neconcludent. De câte ori ai făcut o promisiune pe care nu ți-ai ținut-o? De câte ori ai făcut o promisiune asupra căreia n-ai avut nici măcar intenția să o păstrezi? Apoi pe pagina a doua, pagina aceasta a doua, nu o să o vadă nimeni. Scrie pe ea Un lucru secret pe care tu-l ai, pe care dacă cineva l-ar ști, ție ți-ar fi rușine. Ar fi spre detrimentul tău. Pe pagina a treia, fă-ți o listă și spune pe ea toți prietenii cărora tu le-ai făcut ceva ce ție nu ți-ar place să ți se facă. Pe lista a patra, pune numele tuturor oamenilor cărora ai fi putut să le faci bine și nu l-ai fi făcut. Pune numele tuturor oamenilor cărora le-ai făcut un bine cu scopul de a fi compensat sau răsplătit mai târziu în orice fel. Omul acesta a luat hârtia Gerald Dirks și a plecat acasă cu ea să spună pe hârtie lucrurile acestea. A stat o noapte întreagă, s-a gândit. Și în timp ce el scria lucrurile acestea, și-a dat seama că el este păcătos și că el are păcat. Și dintr-o dată, ceva l-a lovit foarte puternic. Și-a dat seama unde înmagazinează Dumnezeu toate informațiile pe care el le știe despre noi. Lucru cu care el se lupta de-a lungul atâtor timp. El spunea, în mine le înmagazinează Dumnezeu, în mine. Pentru că și-a dus aminte de atâtea păcate și atâtea ipostaze și a început să umple hârtiile acelea cu atâtea lucruri pe care el le-a făcut rău. Sau le-ar fi putut face bine și nu le-a făcut. Sau le-a făcut cu un motiv greșit, minciuni și lucruri pe care le-a spus altor oameni și a dat dintr-o dată seama că este păcătos și lucrul acesta l-a adus la pocăință. M-a uimit și mi-a plăcut această istorie acestui om. De ce? Așa suntem noi. Dacă noi ne-am analizat cu adevărat, dacă ne-am analizat cu adevărat viața noastră, ne-am dat seama că poate nu suntem chiar așa de serioși cât am gândit noi că suntem. Așa să te cântărești în această zi, în lumina lui Dumnezeu. Ești și, în particular, ceea ce pari în public? Când nu te vede nimeni, la locul de muncă, sau în familie cu soția, sau cu copiii, ești la fel ca și aici în public. Sau ai lucruri care le ții ascunse acolo. Poate nu ești așa de serios cum ai crezut că ești. Mă gândesc că poate noi dacă ne-am analizat am descoperit că poate nu suntem așa de dedicați cum am crezut că suntem. Poate creștinismul nostru se mărginește la a fi un creștin de duminică. Și în timpul săptămânii uităm că suntem creștini. În timpul săptămânii trăim asemenea celorlalți oameni și uităm că suntem creștini. Un lucru mă face ca să-mi păstrez locul de muncă de-a lungul tuturor acestor ani când am păstorit biserici și am avut totdeauna un job, un loc de muncă, a fost faptul că n-am vrut ca să vin aici la Amon vreodată și să pierd contactul cu lumea de afară. N-am vrut să devin un predicator de profesie. Unul care vorbește numai din Biblie, știu că atunci când ești acolo afară, la locul de muncă, este greu să fii creștin. Și știu că ai tendința să uiți că ești creștin. Știu că nu se așteaptă de la noi ca să vorbim tot timpul despre Hristos. Știu că nu se poate vorbi tot timpul despre Hristos. Știu că ești câteodată antrenat în lucruri sau ești luat de vârtei sau de val și nu poți ca să îți cântărești viața după câte o zi de lucru și zici, mă, oare am fost eu creștin astăzi și poate n-au fost ipostaze în care să fi putut să fii creștin. Dar atunci când poți să fii creștin, dar atunci când poți dovedi că tu ești creștin, ești creștin sau sunt doar un creștin de duminică? Și când s-a terminat aici programul la ora 12, s-a spus amin, am plecat și am devenit alt om. Am văzut această viață duplicitară în foarte mulți oameni. O viață de duminică și o viață de restul zilelor. O viață de biserică și o viață în afara bisericii. Este ca și când atunci când noi venim la biserică, ceva s-ar întâmpla cu noi, suntem transformați. Nu suntem noi cei reali. Suntem cumva, copiem pe cineva ceva, o imagine religioasă care credem că satisface pe Dumnezeu sau pe alți frați. Ce vă îndemn și ce vă rog este ca să fim la fel pretutindeni. Cum suntem în biserică și afară sau cum suntem afară și în biserică. Am zis pe foarte mulți în biserică, încruntați serioși, cum au ieșit afară sub canopii acolo, au început să fie alți oameni. De ce nu poți să fii la fel pretutindeni? Locul acesta este sfânt pentru că noi suntem sfinți. Locul acesta este casa lui Dumnezeu pentru că noi suntem casa lui Dumnezeu. Noi îl ducem pe Dumnezeu cu noi, îl aducem pe Dumnezeu cu noi. Duhul Sfânt nu stă atârnat de tavan și coboară asupra noastră când intrăm aici doi sau trei în Sfântul nume. El vine cu noi, îl ducem cu noi și îl aducem cu noi. El este în dormitorul meu noaptea. El este când merg la baie cu mine. Poate nu te gândești în felul acesta, dar El este pentru tine cu mine. Despre El a spus Hristos că va fi și va rămâne cu voi întotdeauna. El este cu noi. Și atunci înseamnă că eu trebuie să fiu la fel. Nu trebuie să fiu creștin de duminică numai. Să fiu pretutindeni la fel, același om. Poate că încă ești lumesc și prietenii te influențează. Prietenii influențează pe foarte mulți oameni. Domnul vine la acest mochin și caută rod. Nu găsește în el. Și stă de vorbă cu grădinarul. 3 ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și sunt foarte frustrat. Pentru că de 3 ani nu găsesc. Într-un fel mă uimește răbdarea proprietarului. Că îi dă acestui smochin 3 ani. Noi avem mult mai puțină răbdare unii cu alții. Cu noi avem multă răbdare. Dar când este vorba să te ard pe tine, când este vorba să ți-o tai scurt, apoi fi sigur că la mine ai venit la omul potrivit, că eu ți-am retezat-o. Dar cu mine am foarte multă răbdare. Omul acesta, proprietarul, a avut foarte multă răbdare cu celălalt, cu smochinul. Ce bine ar fi să avem mai multă răbdare unii cu alții. Ce bine ar fi atunci când altul nu este la înălțimea așteptărilor mele, în loc să îl condamn, să-l mustru, să mă gândesc că nici eu nu sunt la înălțimea așteptărilor altora, sau poate la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu de la mine. Și să avem răbdare unii cu alții, să fim îngăduitori unii cu alții. Amin? Să fim îngăduitori unii cu alții. Așa este îngăduitor proprietarul cu smochinul. 3 ani de zi, la rând a venit și s-a uitat printre frunze. Poate va găsi o smochină. Un rod. Un singur rod. Poate unul. Că un rod ar fi mare speranță că va fi și următorul. Sau poate la anul viitor face tot numai un rod. Dar totuși există vreo speranță, vreo nădejde. Și până la urmă și-a pierdut și răbdarea și nădejdea. În cea mai scurtă, cea mai drastică propoziție din Biblie. Taie-l! Aici este sentința. Este judecata, este soarta, este destinul acestui smochin. Nu mai merită nici pământul să-l cuprinde, că-l cuprinde degeaba. Am să pun aici un pom care va aduce roadă. Așa ajung unii să fie dezrădăcinați din poporul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu mai vin la biserică. Asta nu înseamnă că nu-și mai au numele scris în lista de membri ai bisericii. Am văzut de unul un număr care că cuprinde numărul de membri ai bisericii noastre majori. M-am uitat la numărul acela și am zis, Doamne, Tu știi câți din aceștia sunt membri. Că pe hârtie sunt membri. Dar câți din aceia sunt membri, cu adevărat, ai lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Și unii care nu rodesc de un an, de doi, de trei, poate de multă vreme, au fost tăiați. Și cum a căzut copacul acolo, a și rămas în locul acela. Și numai te împiedici de ei. Și numai produc răni. Și produc suferință în poporul lui Dumnezeu. Și produc tulburare. Mă rog Domnului ca să scoată din terenul său, din ogorul său, toți buștenii și toți copacii morți. Să rămână cei vii, care aduc roadă. Oricum Domnul vine și spune, taie-l! Nu mai vreau nici pământul să-l cuprindă degeaba, nici asta nu mai merită. Dar apare vierul. Și vierul este Domnul Iisus Hristos, desigur, și spune stăpânului, mai lasă-l și anul acesta. Am să-i ocup, am să-i fac o grijă specială. Am să-l seap de jur împrejur. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Nici măcar vierul nu este sigur. Este un poate, un probabil. Nu sunt sigur. De ce? Că rodirea nu depinde de ceea ce ți s-a făcut. Pentru că ți s-a făcut tot ce se putea să ți se facă ca să-l aduci roadă. Ți s-a dat tot ce trebuia să ți se dea ca să aduci roadă. Nu mai este nimic să ți se facă, nimic să ți se dea ca să aduci roadă. Totul este la dispoziția ta. Acum depinde de mine și de tine dacă rodim. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Dacă nu, îl vei tăia. Mă lasă un an. Ce ai face tu dacă știi că mai ai un singur an? Ce ai face dacă ai ști că mai ai un singur an? La 3 bărbați s-au auzit întrebarea aceasta. Ce ai face dacă mai știi că ai 4 săptămâni de viață? Unul dintre bărbați a zis, dacă aș ști că am numai 4 săptămâni de viață, și mi-aș lua familia și copiii și aș pleca în Hawaii. N-am fost niciodată, a zis el. Și mi-aș petrece concediul cel mai frumos din viața mea. Și nici nu m-aș mai întoarce înapoi, aș aștepta să mor în acest paradis pământesc, în Hawaii. Al doilea au zis, pentru că era creștin, o, dacă eu știi că am numai 4 săptămâni din viață, ce m-aș duce și aș începe să propovedez pe Hristos la toată lumea. Aș deveni dintr-o dată nebun pentru Hristos. Aș sta la colțul străzii, aș vorbi, aș striga despre El pe uliță, în centru, la locul de muncă, la mall, peste tot, aș vorbi despre Hristos în stânga și în dreapta, să duc oamenii la mântuire. Al treilea au zis, dacă eu aș avea mai 4 săptămâni de viață, ce m-aș duce și aș trăi și aș locui cu soacră mea. Ce înseamnă asta? Ce vrei să spui cu asta? De ce cu soacră ta? Și asta ar fi cele mai lungi 4 săptămâni din viața. Acum vreau să vă întreb din nou. Ce ați face dacă ați ști că mai aveți un an? Un singur an și că este ultimul an din viața voastră. Cineva a zis, aș regreta cei 3 ani pierduți. Pentru că unii dintre noi nu putem abandona trecutul. Suntem așa de cramponați în trecut și trecutul ne urmărește și ne pândește și este pretutindeni cu noi. Ca umbra legată de noi, legat de noi trecutul. Oriunde mergem este acolo. Lucruri pe care le-am făcut în trecut. Lucruri pe care le-am spus. Relații pe care le-am avut. Unele păcate. Regrete pe care le aducem din trecut cu noi și sunt pretutindeni cu noi. Și nu putem din cauza trecutului să privim viitorul. Nu putem trăi, nu putem să ne bucurăm de viitor, pentru că trecutul atârnă și este legat de noi. Dacă mai avea un singur an de trăit, atunci eu mă gândesc că lucrul pe care ar trebui să-l faci în primul rând este în clipa aceasta să-ți iei trecutul și să-l dai lui Hristos. Hristos este același ieri, astăzi și în veci. M-am gândit de multe ori de ce spune apostolul această propoziție, acest verset scurt și frumos, pe care noi îl repetăm între noi. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Și de ce? Eu, de exemplu, nu pot să intru în trecutul meu. Nici tu nu mai poți intra în trecutul tău. Semnătura care ai pus-o ieri pe contract, tu care ți-ai cumpărat casa acum o săptămână, ai pus acolo. Am zis la cineva seară, domnule, locuiește în Vancouver, în Washington. Îmi spune, ce nu te muți mai aproape, că vrea să mute mai aproape de Canada. Mută-te mai aproape, mută-te în Bellingham. Deci am semnat un contract și 2 ani de zile nu pot vinde casa. Când ai semnat? În august. Ai făcut ceva în trecut și cu asta nu mai poți schimba viitorul. Pentru ceea ce ai făcut în trecut. Așa-i? Hristos este același ieri. Hristos este cel ce poate intra în trecutul meu și al tău. Și să schimbe trecutul. Îl poate anula. Îl poate anihila. Îl poate șterge trecutul nostru. De aceea El este același ieri, astăzi și în viitor. Este același ieri. Dacă eu aș mai avea de trăit un singur an, mi-aș aduce astăzi trecutul în fața lui Hristos și a spune, Doamne, e al Tău. Această povară care o port de atâția ani cu mine. Regrete pentru relații care le-am avut. Pentru vorbe pe care le-am spus. Pentru lucruri pe care le-am făcut. Le aduc și le pun la picioarele tale. Ei sunt a tale. Ocupă-te tu de ele. Ce frumos este Hristos. Că-ți El îți cere suferințele, păcatele, regretele, neajunsurile și îți dă harul Său, îți dă înțelepciunea Sa, îți dă neprihănirea Sa în schimb. Asta își face primul lucru. N-aș mai regreta nimic din trecut, pentru că mi-aș da trecutul lui Hristos ca să trăiesc o viață fără de regrete. În al doilea rând, ce aș face? Aș răscumpăra vremea. În Efeseni 5 spune, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Cum aș putea răscumpăra vremea? M-aș pocăi. M-aș asigura astăzi că sunt un copil al lui Dumnezeu. N-aș pleca afară din biserică dacă sunt aici și sunt nepocăit încă. N-aș pleca afară de aici fără să mă asigur că astăzi sunt pocăit. Că sunt un copil al lui Dumnezeu. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. Pocăiți-vă! Este mesajul lui Hristos. Este mesajul bisericii noastre. Este mesajul Evangheliei. Este cea mai frumoasă stare și cea mai înaltă care e posibil pe acest pământ. Starea de pocăit. Cândva cuvântul acesta era folosit cu o conotație negativă. Era folosit ca un cuvânt de ură, ca un cuvânt de batjocură. Pocăitul. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu este cuvântul cel mai frumos. Este cuvântul folosit cel mai des de către Domnul Iisus Hristos atunci când a vrut să vorbească cuiva cu privire la viața veșnică și la viața nouă. Pocăiți-vă. M-aș pocăi. Și m-aș asigura că nu plec acasă și afară din biserică până când nu sunt pocăit. De asta înseamnă răscumpăra vremea. Tot ce a trecut, timpul care a trecut prin pocăință poate fi răscumpărat într-o fracțiune de secundă. Prin pocăință poate fi răscumpărat. În al treilea rând, după ce m-am pocăit, aș căuta să păstrez părtășia cu Domnul Iisus. Andrei a vorbit foarte frumos duminica trecută, repetat rând, despre părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Despre dragostea care este între credincios și Hristos. Despre timpul petrecut cu El. Despre tânjetul și dorința inimii. Nu despre acea obligație pe care o ai să citești cuvântul, să te rogi în fiecare dimineață și asculți ticăitul ceasului să vezi dacă au trecut cele 5 minute pe care ți le-ai propus. Nu așa. Nu corvoada de a sta de vorbă cu El, ci plăcerea de a sta de vorbă cu El. Patosul, patima după El, după Hristos. Aș căuta să păstrez părtășia cu Domnul Iisus. În al patrulea rând, m-aș asigura că nu am nimic cu nimeni. N-aș pleca din lume cu probleme nerezolvate. În seara aceea, când tata a făcut atacul acela cerebral, eram acasă la el și îi cântam o cântare, v-am mai spus, pe versul de Traian Dors, ce suntem noi, Doamne, umbră și... Am spus, tata, n-am făcut nicio cântare nouă, în tinerețe am făcut multe cântări. Și altele am făcut melodii pe textele altora. Și eram cu niște băieți din biserică și am cântat cântarea aceasta și el i-a dat lacrimile, era emotiv, mai emotiv decât mine. Și plângând a spus, mă băieți, era miercuri seara, parcă, eu mi-am cercetat viața, mi-am pus o rânduială, nu am nimic cu nimeni. Și băieții au zis, după ce am condus în antreu, că urmau să plece, au zis, mă, cum a putut fratele Iacob să spună așa ceva, că nu are nimic cu nimeni? Că s-a cercetat viața, că s-a cerut iertare, că s-a rezolvat problemele. Așa a fost. Mai târziu Dumnezeu l-a adus acasă. M-aș asigura că nu am nimic cu nimeni. Prea des și prea ușor venim la altar în timp ce avem probleme unii cu alții și nu ne cerem iertare. Nu ne rezolvăm problemele. Dacă am supărat pe cineva cu vorbele mele, cu gesturile mele, cu inițiativele mele, cu felul meu de a fi, și știu că l-am supărat sau am supărat-o, nu aș pleca acasă din biserică sau n-aș lăsa să treacă ziua fără ca să nu dau telefon să spun, uite, am greșit, îmi pare rău, iartă-mă. N-a fost demn de mine ca păstor sau demn de mine ca vestitor al cuvântului sau demn de mine ca frate sau soră din biserică să vorbesc așa cu tine, te rog, iartă-mă. Nu mi-aș lăsa probleme nerezolvate. Multe de rugăciunile noastre ajung numai până la tavan, poate nici până acolo când ne rugăm așa pe sub nas, ca să nu se audă prea departe, n-ajung nicăieri. Și pentru motivul acesta, că avem probleme nerezolvate unii cu alții și avem lucruri între noi în care nu ne-am iertat unii pe alții încă. M-aș asigura că din punctul meu de vedere, din cât cunosc eu, toate problemele sunt rezolvate. Nu am nimic cu nimeni. Aș începe să încurajez pe alții și să-i binecuvintez. Și aș începe să-i încurajez să-i binecuvintez încă de acum. Cu tot ce aș putea să-i binecuvintez. Cu tot ce aș putea să le dau, cu tot ce aș putea să le fac. Începând de la vorbe bune și o strângere de mână și o bătaie pe umăr și o încurajare verbală, până la rugăciune pentru oameni și încurajări materiale și așa mai departe. L-aș împărtăși pe Hristos cu colegii, cu vecinii și cu cei nemântuiți. Dacă aș ști că am trăit un singur an de zile, m-aș asigura că toți cei cu care intru în contact le-am spus despre Hristos, le-am vorbit despre mântuire. Să nu plec din mâna aceasta fără niciun rod, fără niciun snop, fără niciun suflet. Cândva cântam cântarea aceea, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, nu știu în care traducere ați cântat-o voi, dacă ați cântat vreodată, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Da? Ați cântat cântarea aceea, poate ar trebui să o cântăm mai des. Să ne întrebăm serios, vom merge oare chiar cu mâna goală înaintea Domnului? Dacă am de trăit un singur an, la tot ceea ce am spus, acum este timpul să încep. Astăzi este timpul ca să încep să fac lucrurile acestea. Și fiecare zi, din cele 365 sau 366 de zile câte le-aș mai trăi, ar fi importante și aș începe de aceea astăzi, fără nicio întârziere. N-aș mai amâna cum amân alte lucruri și le zic mereu și le împing mereu în mâine și în poimâine sau în altă dată, până când o să mă simțesc în stare, până când o să am chef să le fac. Nu, ci l-aș începe să le fac astăzi. Mai am un singur an de viață. Domnul stă lângă pomul și lângă smochinul vieții mele, cum a stat odinioară lângă smochinul lui Israel. Și poate că și la viața mea și la viața ta, Domnul vine și spune, mai lasă un an. Am să mă preocup în mod special de el. Vreau să spun că în anul ce vine, Domnul se va ocupa special de tine. Te va hrăni, îți va pune la rădăcină îngrășăminte din cele mai bune și cele mai frumoase, îți va acorda oportunități, te va binecuvânta într-un mod deosebit, cu un singur scop. Vrea roadă. Vrea roadă. Unul dintre oameni pe care o să vorbim în pilda pe care o să o discutăm odată, cu talentul, a luat cel unic talent, l-a băgat într-un ștergar, l-a acoperit cu pământ și când a venit stăpânul, a zis, uite aici, ți-e talentul tău. Dumnezeu nu vrea să-i dai înapoi ceea ce El ți-a dat. El vrea să-i dai înapoi mai mult decât ceea ce ai primit. El vrea roadă. Doamne ajută-ne să rodim. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, puțin mai cercetător și mai răscolitor decât altă dată. Îți mulțumim, Doamne, pentru anii pe care Tu ni-ai dat. N-au fost numai trei, au fost mult mai mulți de atâta. Stăm pe cântarul și în cumpăna Ta, a Duhului Tău cel Sfânt, în această dimineață. Și vrem să-ți mulțumim pentru toate binecuvântările cu care Tu ne-ai înconjurat de-a lungul timpului. Suntem giftuiți de ele, Doamne, suntem plini peste măsură. Paharul nostru este plin de dă peste el. De aceea, Doamne, în această dimineață venim și lăsăm ca mâna Ta să cerceteze dincolo de frunze, dincolo de ce se vede, dincolo de podoabe, să caute în realitate, în adâncime, înăuntru inimii noastre. Doamne, dacă n-ai găsit roadă în viața noastră, te rog să ne ierți. Te rog să ne ierți. Iartă, Doamne, roada acră, amară, nepotrivită pe care am rodit-o de atâtea ori, din care unora li s-a strepezit dinții încercând să mănânce din roada noastră. Te rugăm, Doamne, să ne ierți faptul că n-am rodit chiar deloc câteodată când trebuia. Acum regretăm, ne pare rău și te rugăm să ne ierți. Știi ce, Doamne, vrem să-ți promitem ceva. Știm că Tu ești Cel ce ne dai și voința și înfăptuirea. Te rugăm, Doamne, să vii să ne dai și voința și înfăptuirea. Vrem să-ți promitem, Doamne Dumnezeule, că atâta timp cât vom mai trăi pe pământ, începând de astăzi, ne predăm Ție viața, ne dedicăm Ție. Nu vom mirosi binecuvântările, nu vom mirosi ocaziile, oportunitățile pe care Tu ni le aduci, ci vom rodi, Doamne Dumnezeule, după placul Tău, după voia Ta, după ceea ce aștepți Tu de la noi. Îți mulțumesc pentru răbdarea Ta cu noi. Te rog și nouă să ne dai răbdare unii cu alții, Doamne, să ne binecuvintezi. Mă rog în special, Doamne, la cei ce în această dimineață, celor ce în această dimineață le lipsesc pocăința, să le-o dai. Să nu treacă ziua de astăzi, Doamne, fără să se întoarcă la Tine. Că ziua de mâine nu e a noastră, dar astăzi este al nostru. Și cuvântul Tău ne spune, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima. Mă rog, Doamne, ca să dai pocăință. Îți mulțumesc, Iisus. Mă rog, Doamne, să ne faci lumină aici, în Vancouver, și împrejurim, Doamne. Cu ocazia asta, când sâmbătă, Doamne, copiii vor cânta, cu ocazia concertului de Crăciun al corului, Doamne, nu vom putea spune multe lucruri, că nu vrem să transformăm toate aceste evenimente într-un eveniment prin care noi împingem cu forța pocăința și pe gâtul unora. Nu, Doamne, dar vrem să fie atâta lumină în noi, să fie, Doamne, atâta roadă în comportamentul nostru, Doamne, și în felul nostru de a fi, încât oamenii să vadă frumusețea creștinismului și să vină la Tine, Doamne. Mă rog să mântuiești pe cei din Vancouver care sunt de limba noastră, de limba română. Dar nu numai pe ei, Doamne, mă rog pentru toate bisericile de aici, de orice limbă ar fi ele, Doamne, să le dai propășire, să mântuiești lumea, Doamne. O slavă ție, Iisus! Îți mulțumesc că ne binecuvintezi, că ești cu noi în această dupămasă. Mulțumim pentru ceea ce vei face și de seară între noi, pentru cuvântul tău, și te slăvim, Iisus. Amin.